Радіо «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії «Радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Україна допоможе нагодувати світ, запевнив президент Янукович на Генасамблеї ООН.
Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
Українська громада в Америці протестує проти політики української влади.
Служби безпеки України повертаються до тактики КГБ.
Чи отримує Янукович повноваження Кучми? Конституційний суд взявся за політичну реформу.
252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Цього тижня в Нью-Йорку під егідою ООН зібралися лідери світу. Першим на порядку денному були соціальні проблеми. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав людство зібрати 40 мільярдів доларів, щоб поліпшити здоров'я жінок і дітей у бідних державах. Мета програми – суттєво скоротити смертність. У середу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку виступав президент України Віктор Янукович. На зустрічі підбивали підсумки цілей розвитку, визначених у декларації тисячоліття ООН. Що саме казав президент Янукович, почуємо від кореспондента Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Президент говорив про необхідність солідарності між державами, взаємодопомоги, відповідальності. Янукович наголошував досягнення України згідно напрямних, ухвалених 10 років тому, 2000 року, коли ООН прийняла програму розвитку тисячоліття. Янукович запевнив учасників саміту в тому, що новий уряд України, його уряд, вважає цю декларацію ООН дороговказом розвитку. Україна, за словами президента, прагне розвивати економіку, базуючись на високих технологіях. Стратегія реформ орієнтується на захист найбільш вразливих верств населення, каже Янукович.
Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності. Значною мірою покращилася ситуація у сфері охорони здоров'я. Особливо помітні досягнення в зменшенні дитячої смертності та поліпшенні здоров'я матері.
Але з другого боку, як визнав Янукович, дедалі збільшується розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок. Не вдається покласти край поширенню інфекційних захворювань, таких як СНІД і туберкульоз. Сповільнення розвитку України Янукович багато в чому пов'язує зі світовою економічною кризою. Але попри це, Україна надає продовольчу допомогу бідним країнам, каже він.
Минулого року Україна вперше стала донором Всесвітньої продовольчої програми ООН. Переконаний, що в найближчій перспективі, завдяки потужному потенціалові свого сільського господарства, наша країна може стати важливим елементом глобальних зусиль в подоланні голоду в низці регіонів світу.
Юрію, а в чому полягає новий підхід президента Сполучених Штатів Барака Обами до проблеми подолання бідності?
Обама заявив, що новий американський підхід до найбільшої глобальної проблеми сучасності полягатиме не лише у наданні щедрої матеріальної допомоги бідним країнам, що мусить привести їх, цитую, від злиднів до процвітання, а у виявах також відповідальності та звітності з боку самих цих країн. Замість обмежуватися прямою продовольчою допомогою, американську допомогу буде скеровано до програм довготермінового розвитку, що дасть істотні результати, сказав Обама. Інакше це не розвиток, а увічнення залежності. І це зачароване коло ми повинні зламати.
But the purpose of development, what's needed most right now,
Адже мета розвитку, те, що найбільше потрібно саме тепер, створення таких умов, за яких допомога вже не буде потрібна. Ми шукатимемо таких партнерів, які сприятимуть створенню власних можливостей забезпечення свого народу. Обама наводив приклади фінансування продовольчих програм у Гватемалі, Руанді, Бангладеш, що допомагає фермерам вирощувати більші врожаї та просувати збіжжя на ринок. І виглядає так, що йдеться про нову програму. Президент саме так говорив про свою нову політичну директиву, яка повинна сприяти виробленню міжпартійної згоди у Вашингтоні щодо політики сприяння розвиткові бідних країн.
Це був кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Світові лідери цього тижня мали змогу двічі виступати під егідою ООН ще на 65-й сесії Генасамблеї. Більше про підсумки міжнародних форумів ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Під час візиту президента України до Сполучених Штатів представники української громади влаштували акцію протесту в Нью-Йорку проти політики української влади під гаслом «Україна не для продажу». Акція під егідою Українського конгресового комітету Америки, найбільшої організації діаспори, відбулася у середу перед штаб-квартирою української місії при ООН. Протестувати прийшло кілька сотень осіб. З чим пов'язаний цей протест, Радіо Свободи розповіла по телефону з Нью-Йорка президент Українського конгресового комітету Америки Тамара Олексій.
Українська громада, коли дізналася, що президент Янукович приїжджає до Нью-Йорку, щоб виступати перед Генеральною асамблеєю Об'єднаних Націй, ми вирішили, що це дасть нам дуже добру нагоду відстоювати людських і національних прав в Україні і також протестувати проти проросійську політику президента і його адміністрації. І ми свідками, що навіть Служби безпеки України повертаються до тактики КГБ. Вони беззаконно затримують істориків, вони страшують студентів, вони тиснують на ректорів університетів. То є що протестувати.
Перед своїм візитом до Сполучених Штатів президент України дав відповідь Українському конгресовому комітету Америки і написав листа, в якому відкинув критику на свою адресу. Він заявив про те, що визнає Голодомор, про те, що просуває реформи в Україні і буде сприяти демократичним виборам. Чи ви читали цього листа? Яка ваша реакція на це?
Так, я читала листа, ми одержали електронною поштою, і, чесно кажучи, ми були трохи здивовані, що президент 24 години перед виїздом нам вислав цей лист, коли ми вислали наш лист до президента ще в квітні. І так я читала ту частину, де він пише, що він визнає Голодомор. Я не що в тім не вірю, але я просто не думаю, що він написав, що він визнав Голодомор як геноцид. Він просто сказав в листі, що він відкриває архіви. Ті архіви вже були відкриті. Я не знаю також, чи ви знаєте, але вони додали знову до офіційного веб-сторінки президента інформації про Голодомор ще в понеділок. Ми були дуже раді, що це сталося, але через кілька годин вони зняли ту інформацію і назад поставили набагато менше інформації. І як я читаю ті інформації, які і тепер стоять на сайт президента, будь-які документи і листи, які там, і архіви, які там тепер є на сайті, нема ані слова про геноцид проти українського народу, тільки слово Голодомор.
Тобто вас не задовольнила відповідь президента України і його конкретні дії?
Я думаю, на превеликий жаль, лист не відповідає на всі ті теми, які ми підняли з президентом раніше.
Це була президент Українського конгресового комітету Америки Тамара Олексій. Водночас представники української громади в Сполучених Штатах відмовилися від зустрічі з президентом України, пояснюючи це тим, що він не дослухається до їхньої думки. У відкритому листі до президента Януковича представники УКК закликали українського лідера звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти, а Валерія Солдатенка – з посади директора Інституту національної пам'яті.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи дістане президент Янукович повноваження часів Кучми? Конституційний суд України у четвер у Києві почав розглядати відповідність основному закону політреформи 2004 року. Під час виступів сторони зійшлись на думці, що конституційні зміни ухвалили з порушенням необхідної процедури. Проте питання про правові наслідки можливого скасування конституційної реформи залишається відкритим. На засіданні Конституційного суду був кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Виступаючи перед суддями Конституційного суду, народні депутати від фракції Партії регіонів наголошували на тому, що ухвалюючи в грудні 2004 року закон про конституційні зміни, Верховна Рада порушила процедуру. А саме, зміни ухвалили без обов'язкового в такому випадку висновку Конституційного суду щодо відповідності законопроекту Конституції. Доповідачі також наголошували, що на порушення процедури ухвалення конституційної реформи свого часу вказувала і Парламентська асамблея Ради Європи. У свою чергу опозиція вказує на те, що в 2004 році саме регіонали наполягали на конституційній реформі, каже депутат Бютівець Сергій Власенко.
2004 року Партія регіонів як політична сила повністю 59 голосів віддали за цю конституційну реформу. Я взагалі не розумію, чому 6 років з'ясовувалось, що щось неконституційне.
Заступник голови адміністрації президента Олена Лукаш визнає, що в 2004 році Партія регіонів зробила помилку, але розглядом конституційної подання пані Лукаш задоволена.
Цей процес відрізняється від змагального процесу, до якого ми звикли у судах загальної юрисдикції. Я хочу вам нагадати, що 252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
Натомість без відповіді залишилося запитання судді Віктора Шишкіна, які юридичні наслідки може мати визнання політреформи 2004 року неконституційною. Адже за новою редакцією Конституції вже ухвалено чимало законів, проведено парламентські і президентські вибори. Залишається незрозумілими те, яка редакція Конституції діятиме в разі, якщо закон про внесення змін до Конституції буде визнано недійсним. Відповіді на ці запитання не було ані в депутатів-регіоналів, ані в заступника голови адміністрації президента Олени Лукаш.
Поживемо, побачимо.
Між тим, віцеспікер Бютівець Микола Томенко стверджує, що згідно даних соціологічного опитування, проведеного на замовлення Інституту політики, більшість громадян України проти змін основного закону.
За рішення Конституційного суду повернути до Конституції 96-го року, яка збільшить повноваження президента, підтримує 13,3. 56,2 громадян вважають, що сьогодні треба не змінювати Конституцію, а забезпечувати її виконання.
Голова Конституційного суду Анатолій Головін повідомив, що про дані час офіційного оприлюднення рішення у справі буде повідомлено додатково. Очікується, що рішення буде ухвалене вже за кілька днів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яка ж форма правління нині підходить Україні найбільше? Почуємо ваш голос на свободі.
З одного боку, демократія вважається найкращою формою управління, але, мабуть, зараз потрібна насильна рука в Україні, президентська.
Парламентська повинна бути. Парламент – це збирається багато людей, а президент – це одна людина. Так, а парламент може один другого контролювати і більш чесний буде висновок, а одна людина може ошибатися.
Мені просто здається, що все-таки президент – одна людина повинна бути при владі і має бути один керівник, який повинен вирішувати все. А так як в нас є парламент, вони постійно сваряться, безлад в країні. То мені здається, що все-таки президентсько-парламентська влада повинна бути.
Я думаю, що парламентська може бути, тому що президент сам по собі, це буде як узурпатор, як Кучма, як при Союзі. Парламентська – то ближче до нас.
Ну, я за демократичну, тільки не за президентську повністю, парламентську.
Один має керувати державою. Я думаю, один чоловік буде більше рішати, ніж весь парламент з Верховною Радою.
Воно так називається – парламентська президентська. Президентська, парламент. Мені кажеться, що це все одна команда.
І це були висновки перехожих на Хрещатику.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Як змінять Україну 500 сторінок податкового кодексу?
Цей кодекс знищує практично повністю спрощену систему оподаткування.
Верховна Рада не захотіла заборонити підвищення пенсійного віку для жінок.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Франція страйкує через пенсійну реформу.
Тільки об'єднані спільні протести французьких робітників та службовців можуть вплинути на те, аби ми домоглися кращих умов для майбутніх пенсіонерів.
І про це за мить.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У четвер народних депутатів, що поспішали на пленарне засідання в Києві, зустріли близько тисячі підприємців. Представників малого бізнесу зібрали біля парламенту не партійні прапори, а не сприйняття урядового проекту податкового кодексу. Тим часом коаліція розчистила шлях до схвалення цього документа, усунувши опозиціонера з посади голови комітету з питань податкової політики. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар.
Автори проєкту податкового кодексу мають хибне уявлення про статки представників малого бізнесу, заявила, звертаючись до учасників акції протесту під стінами Верховної Ради, одна з підприємців.
Коли їм кажуть, що це на питання 200-300 гривень, вони кажуть, це ж один сніданок. Вони не розуміють, що це половина пенсії і третина мінімальної заробітної плати. Сьогодні підприємець має прибуток, а завтра він в мінусі. Соціальний мінімум хто дає?
Утім, Верховна Рада не відреагувала на акцію протесту представників малого бізнесу. В парламентських стінах вирішувалися кадрові питання. Коаліціанти звільнили народного депутата від БЮТ Сергія Тірьохіна з посади голови комітету з податкової та митної політики. Саме того комітету, що має проаналізувати проект податкового кодексу і запропонувати до розгляду документу свої висновки, наголошує тепер вже екс-голова. За словами Сергія Тірьохіна, більшість має намір ухвалити кодекс, який захищатиме інтереси великого бізнесу, зокрема спонсорів партії влади.
Я його прочитав за ці два дні. Вирішили натиснути на дрібний і середній бізнес, бо їм треба балансувати бюджет. Якщо це неможливо за рахунок великого бізнесу зробити, хтось має спокутувати, правда? От вони знайшли отакого цапа відбування.
Більшість не змогла собі дозволити залишити на посаді голови податкового комітету людину, що критично ставиться до проекту кодексу, додав Сергій Тірьохін. Відтак на це місце голосами коаліції призначено члена фракції партії регіонів Віталія Хомутинника. Він ще не має власного ставлення до запропонованого урядом документу, але обіцяє, що до наступного пленарного тижня, коли передбачається його розгляд, проект буде удосконалений.
Кодекс ми отримали тільки два дні тому, і ретельно проаналізувати текст 536 сторінок. Думаю, що ні Тирьохін, ні будь-який інший депутат ще не встиг. Тот попередній аналіз, який ми зробили в комітеті, він говорить про те, що багато є певних норм, які треба ще допрацьовувати.
Тим часом в уряді розраховують, що Верховна Рада розгляне новий проєкт податкового кодексу до кінця жовтня, щоб бюджет наступного року формувався на нових податках. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Разом із тим, згідно із бюджетним кодексом, уряд повинен подавати проєкт бюджету на наступний рік до 15 вересня. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Як можуть змінити Україну 500 сторінок податкового кодексу? Більше на цю тему в студії Радіо Свобода дискутували народний депутат з фракції НУНС Ксенія Ляпіна і голова Ради роботодавців України Дмитро Оліник. Їх розпитувала наша колега Ірина Штогрін.
Скажіть, будь ласка, от які фактори у цьому проєкті податкового кодексу справді виписані так, що вони можуть простимулювати економіку України?
Я дійсно оцінюю цей проєкт податкового кодексу як такий, що кращий, ніж чинне законодавство. Особливо як такий, що кращий, ніж той перший варіант, який пройшов перше читання, то був повернутий на доопрацювання до Кабінету міністрів. Що з принципових речей нас, як бізнес, як роботодавці, задовольняє? По-перше, це ставки на ПДВ 20 міняється на 17, та базова ставка на податок на прибуток 16, яка протягом 5 років повинна бути до цієї ставки доведена. Ми вважаємо, що така система може, якщо інші речі будуть теж виконуватися, стимулювати українську економіку, зробити її конкурентоздатною. В цьому проєкті кодексу більш чітко врегламентована можливість податкової як інструментарію впливу адміністративного втручання в співпрацю з бізнесом. Звичайно, багато речей нас там не задовольняє теж, але я, моя особиста думка і думка моїх колег, що в цьому проєкті податкового кодексу ця частина адміністрування податків, ПДВ, податку на прибуток та інших речей виписана більш чітко. Особливо це стосується регламентації перевірок. По перевіркам в нас питань забагато, по штрафам, я б сказав, би нас ситуація задовольняє, тому що насправді штрафи помінялися так в середньому 5, 7, 8, а то й в деяких речах 10 разів. Тому, якщо Верховна Рада буде мати вибір між тим, що цей проєкт покращити, я б просив би, щоб вона покращила, ми готові співпрацювати з комітетом і з Верховною Радою в цілому. Якщо Верховна Рада прийме покращений варіант податкового кодексу, ми будемо задоволені. Якщо варіант Верховна Рада не прийме взагалі ніякого податкового кодексу, ми будемо вважати це програшем держави і бізнесу в цілому.
Чи поділяєте ви, пані Ляпіна, ті моменти позитивні, на які вказав пан Олімпіх?
Ну, я б сказала наступним чином. Безумовно, що той варіант, який нам зараз дали на розгляд, він, безумовно, кращий, ніж той, який був нам наданий в травні.
Дехто каже, що це взагалі інший документ.
Ну, інший, безумовно. Ну, той був просто жахливий, цей жахливий, але не настільки. Однак, я абсолютно не погоджуюсь, що він кращий, ніж чинне законодавство. Чинне законодавство, безумовно, і протиріччя, і непослідовне, і містить масу таких зачепок, які дозволяють податкові зробити з бізнесом все, що завгодно. Це правда. І хотілося б зробити гармонійний кодекс. Однак, по деяких позиціях цей кодекс руйнує те, що сьогодні працює. В першу чергу, це стосується мільйонного отряду малого підприємництва. Я підкреслю, мільйонного.
Що конкретно ви маєте на увазі?
Конкретно цей кодекс знищує практично повністю спрощену систему оподаткування. Перше, для юридичних осіб-підприємців, які сьогодні, маючи обсяг реалізації до мільйону гривень, могли скористатися спрощеною системою оподаткування, причому по всіх аналітичних дослідженнях, які робилися, до речі, вже і при останньому уряді, такі підприємці на єдиному податку, я маю на увазі юридичні особи підприємства на єдиному податку, сплачували більше, ніж аналогічні підприємства на загальній системі оподаткування. Однак добровільно обирали спрощену систему, тому що це альтернатива, це менш коштовне адміністрування. Цей варіант податкового кодексу його повністю ліквідує взагалі. Причому логіка не зрозуміла. Жоден з урядовців не зміг пояснити, чому. Вам гроші в бюджет не потрібні? Ви ж кричите, що бюджету нема. Враження, що більше їм потрібні гачки для управління бізнесом маленьким, аніж реальні гроші від малого бізнесу. Малому підприємництву нема чого робити в Україні. Тобто все тільки для великого бізнесу.
В студії Радіо Свобода дискутували народний депутат з фракції НУНС Ксенія Ляпіна і голова Ради роботодавців України Дмитро Олійник. Верховна Рада відмовилася ухвалити мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок. Відповідні законопроекти, внесені опозиціонерами-бютівцями, не набрали необхідної кількості голосів. Депутати натомість погодилися провести парламентські слухання з питання пенсійної реформи. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За ухвалення законопроекту про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок проголосували лише 202 народних депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Опозиційний законопроект підтримала фракція Компартії, що входить до більшості. Проте найбільша фракція Партії регіонів не дала за мораторій жодного голосу. Законопроектом передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії. Представляючи документ, депутат-бютівець Наталя Королевська заявила, що пропозиція підвищити пенсійний вік за теперішніх соціально-економічних умов – це прояв зневаги до жінки. Крім того, за її словами, внаслідок збільшення пенсійного віку можуть виникнути проблеми у сфері зайнятості, каже Наталя Королевська.
Нам приводять примір страни Європи.
Нам наводять у приклад країни Євросоюзу, де виходять на пенсію 70 років. Так, є такі приклади. Та хіба можна порівняти можливості пенсіонерів в Європі та в Україні? В Європі вихід на пенсію – це початок часу мандрівок. В Україні ж – початок часу виживання.
Натомість депутат регіонал Ярослав Сухий заперечив, що в цьому питанні не можна обмежуватися лише ухваленням рішення про введення мораторію, а треба впроваджувати пенсійну реформу.
Світова фінансово-економічна криза поставила пенсійну систему України на грань краху і розвалу.
Також Ярослав Сухий запевнив, що високі депутатські пенсії істотно не впливають на загальну ситуацію.
Як і всіх народних депутатів, пенсіонерів, які є в залі, зараз позбавлені цієї пенсії, то кожен пенсіонер отримав би по 73 копійки. Нам піднімати потрібно пенсії знизу наверх, а не зменшувати вверх. Не займайтесь лукавством.
Суперечку прокоментував депутат нашого українець В'ячеслав Кириленко.
Влада не хоче починати пенсійну реформу із себе. Вона завжди хоче починати пенсійну реформу із народу.
Підвищення пенсійного віку було однією з умов відновлення співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. За даними Міністерства соціальної політики та праці, з 2012 року планується поступове збільшення пенсійного віку для жінок до рівня чоловіків з 55 до 60 років, додаючи щороку по 6 місяців. Підбиваючи підсумки розгляду пенсійного мораторію, голова Верховної Ради Володимир Литвин підтримав ідею про проведення парламентських слухань з питань пенсійної реформи.
Сьогодні у Верховній Раді України немає жодного рішення, яке б продукувало чи передбачало підвищення пенсійного віку.
Він також закликав депутатів не політизувати пенсійне питання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер про те, як розв'язують пенсійну проблему у Франції. Там страйкують. Другий від початку осені день загальнонаціональних вуличних протестів пережила Франція у четвер. Люди виступають проти планів влади реформувати пенсійну систему. Зокрема, найбільше їм не до вподоби пункт про продовження віку для виходу на пенсію. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Вісім найвпливовіших профспілок Франції не мають наміру складати зброю. На їх думку, сповільнення темпів спротиву урядовій ідеї реформувати пенсійну систему означало б повну поразку, говорить один із профспілкових лідерів Даніель Ралі.
Тільки об'єднані спільні протести французьких робітників та службовців можуть вплинути на те, аби ми домоглися кращих умов для майбутніх пенсіонерів та змусили уряд сісти з нами за стіл переговорів.
Каже представник французьких профспілок. Два тижні тому організаторам акції протесту вже вдалося паралізувати країну, вивівши на вулиці найбільших міст Франції понад 2,5 мільйони людей. Нині транспортники розпочали страйкувати ще напередодні, порушивши графіки руху внутрішніх та міжнародних потягів, а також авіаперельотів. Пертурбації руху створюють багато незручностей для туристів та людей, що подорожують транзитом через Францію. Тим часом уряд слабко реагує на загальнонаціональну мобілізацію, говорить міністр праці та ініціатор нинішньої пенсійної реформи Ерік Верт.
Нічого нового, ми не виходимо за рамки французької соціальної традиції. Під час останньої реформи, що стосувалася пенсії у 2003 році, теж було 6 чи 7 маніфестацій. Все це ми поважаємо, але водночас пенсійну систему треба реформувати.
Каже французький міністр, чий авторитет у країні дещо послабив його зв'язок із скандалом через хабарництво у так званій справі Бетенкур. А тим часом проект запланованого закону щодо пенсій вже підтримала Французька національна асамблея, тобто нижня палата парламенту. Через два тижні цей непопулярний документ має розглядатися у Сенаті. І хоча чимало французів починають погоджуватися із загальними принципами та необхідністю цієї реформи, проте найбільше їх хвилює намір перенести офіційний вік виходу на пенсію з 60 до 62 років. До того ж, їх турбує перспектива отримувати право на повне пенсійне забезпечення не у 65, а у 67 років. Наступна національна мобілізація очікується вже на початку жовтня.
Про протести проти пенсійної реформи у Франції розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода,
свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Донецька міліція оприлюднила свою версію побиття журналіста Артема Фурманюка.
Б'ються бутилки, льється кров, валяються люди. Як сотрудники міліції повинні діяти?
Чи потрібна сьогодні чеченцям незалежність?
Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить, и они не выдвигают какие-либо политические требования.
Кто найкраще дбает про интересы Украины у світі?
Практично відсутні політики, самі українські політики недостатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики.
І про це за хвильку.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
У вівторок донецькі правоохоронці оприлюднили свою версію інциденту з журналістом Артемом Фурманюком. Потерпілий каже, що у ніч на 18 вересня його жорстоко побили співробітники міліції. Правоохоронці підтверджують, що проти журналіста і трьох його друзів використали спеціальні засоби – кийки, сльозогінний газ і наручники. Втім, цього, за їхніми словами, вимагала ситуація. Артем Фурманюк віднедавна став дописувачем сайту «Радіо Свобода» у рубриці «Точка зору». Його побили невдовзі після публікації статті про донецьку мафію, хоча сам журналіст не бачить прямого зв'язку з бурхливими подіями. З Донецька розповідає кореспондент «Радіо Свобода» Ольга Доровських.
У ніч з п'ятниці на суботу минулого тижня журналіст Артем Фурманюк і троє його друзів стали учасниками конфлікту на дворі власного будинку. Сварка перейшла у бійку, коли невідома дівчина розбила на голові Фурманюка пляшку. Компанія невідомих викликала міліцію. Потерпілі стверджують, що правоохоронці затримали їх як порушників спокою і жорстоко побили. Фурманюк і його друзі кажуть, що оборонятися не могли, бо на них почепили наручники. Результат – усі четверо здобули численні травми тканин тіла, кісток і навіть очей. Донецькі правоохоронці у вівторок оприлюднили іншу картину подій, продемонструвавши відео зі затримання. Говорить начальник міського відділу міліції Віктор Дубовик.
Третя година ночі. Іде сигнал до вартових. Масова бійка. Виїздять двоє співробітників міліції на спецавтомобілях. Вимагають припинити, але бійка триває. Вони викликають підмогу. Прибуває слідча оперативна група. Вимагають припинити бійку. Нуль реакції. Б'ються пляшки, лється кров, валяються люди. Як мають співробітники вести себе? Вони підставляються. Для припинення протиправних дій одних слів було замало. Вони були змушені використати спецзасоби.
Не хватило. Вони вынуждены были применить спецсредства.
Начальник Калінінського райвідділка Василь Горячев, який знаходився на робочому місці під час затримання, каже, що міліція не могла перевищити свої повноваження, втім це з'ясовуватиме прокуратура.
Згідно із рапортом співробітників Держслужби, я можу стверджувати, що до затриманих застосували прийоми рукопашного бою і спецзасоби, наручники і кійки. Відповідно, проводиться перевірка, чи це було правомірно чи ні.
Журналіст Артем Фурманюк стверджує, що на відео не видно найголовнішого, як його повторно били у райвідділку міліції. Також на відео не видно, чи затримувала міліція іншу конфліктуючу сторону. Як припускає Фурманюк, вірогідно, вони у райвідділку і не з'являлись. Міліція наполягає, що всі потерпілі були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Втім, таких документів не оприлюднила. Імена тих, хто затримував і бив журналіста, а також особи, які викликали міліцію о другій ночі, залишаються невідомими. Правоохоронці кажуть, що їх інформував про бійку чоловік. Натомість Фурманюк стверджує, що це була жінка, яка погрожувала йому своїми зв'язками у міліції.
Викликала
міліцію ця жінка. Вона мені хвалила своїми зв'язками у міліції. Росії. Я вже написав про це в прокуратуру, потім звернувся до СБУ на предмет з'ясування корупційних зв'язків. Тому міліція у нашому місті Донецьку, як і в Україні в цілому, за 15 хвилин о 2 годині ночі не приїжджає. І половина їх була в цивільному одязі, щоб вони не говорили. Це їхні слова проти моїх.
Була в гражданці, щоб він там не говорив, це його слова проти моїх слів.
Розслідування донецьких подій ще триває. Тим часом за кордону уважно стежать за долею українських журналістів. У вівторок у Києві президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу заявив:
«The freedom of media is one of the best indicators of the state».
Свобода ЗМІ – це найкращий індикатор стану демократії. І тому влада має зробити чіткі кроки, реагуючи на обвинувачення щодо можливого державного тиску на ЗМІ. Зокрема, належним чином розслідувати зникнення харківського журналіста пана Клементьєва.
The disappearance of a Kharkov journalist Mr. Clementyev.
Напередодні з подібними закликами виступили Європейський Союз і Сполучені Штати. А наступного місяця в Україну має приїхати спеціальний представник ОБСЄ в галузі свободи слова, щоб на місці з'ясувати становище з вільною пресою. Частина дніпропетровських науковців б'є на сполох. На їхню думку, законопроект про мови в Україні, зареєстрований у Верховній Раді від імені представників правлячої коаліції, може призвести до фактичного знищення української мови, особливо у східних регіонах, де і так непроста ситуація з використанням державної. Мовознавці, історики, громадські діячі Придністров'я зібралися за круглим столом, щоб обговорити проблему. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Вищі навчальні заклади України, які мають статус національних, повинні викладати хоча б половину дисциплін державною мовою. Але на практиці у більшості дніпропетровських університетів, підрахували викладачі, українською читають лише 20% предметів, і то гуманітаріям. Студенти-технарі ж здобувають знання майже повністю російською. Відтак, каже кандидат історичних наук з Національного гірничого університету Дмитро Колесник, ні про які утиски російської в Україні не йдеться.
В Україні не та ситуація, коли треба захищати ту ж російську мову. Є мови, які дійсно потребують захисту: кітараїмська, гагаузька, кримсько-татарська.
Новий законопроект, кажуть дніпропетровські експерти, де-факто зробить російську другою державною. Українська, принаймні на сході України, може знову стати мовою села, як за радянських часів. Кому це вигідно? Передусім чиновникам, які за роки незалежності через лінь та невігластво так і не вивчили державну мову. Переконана доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету Слава Рибалка. Пані Рибалка дивується. На її очах у Дніпропетровську щороку українську опановують сотні іноземних студентів, а чиновники, як і раніше, говорять російською.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав: перейдіть на якусь іншу мову. Сидять, слухають і всі складають.
У новації парламентарів деякі експерти вбачають і суто економічний аспект. Каже кандидат історичних наук Дніпропетровського національного університету Олег Репан. Він переконаний, законопроектом намагаються придушити розвиток українського книговидавництва.
Не забувайте, що це фактично позбавляє роботи видавця, автора, літературного редактора, коректора, працівників типографії. Відповідно, з усіх цих людей податки йдуть до бюджету Російської Федерації, податки з тих грошей, які ми з вами заплатили за цю книжку. Відповідно, ці податки не прийшли до українського бюджету.
Втім, деякі українські експерти закликають не перебільшувати ролі мовних законодавчих ініціатив перед виборами. Експерт Центру Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, законопроект про мови не що інше, як демонстрування намагань влади виконати свої передвиборні обіцянки. Якщо не соціально-економічні, то хоча б гуманітарні. Однак саме затвердження наразі сумнівне. На Дніпропетровщині мовне питання востаннє активно обговорювали 2006 року. Тоді депутати міськради оголосили російську регіональною. Коли ж суд скасував це рішення, про нього швидко забули. За даними останнього перепису населення, понад 2/3 дніпропетровців вважають себе українцями. Водночас, за даними соціологів, більше половини мешканців міста схвалюють україномовне навчання в школах та вишах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень до подій у світі. Ахмед Закаєв, керівник чеченського уряду у вигнанні, повернувся у середу до Лондона після того, як у Варшаві його ненадовго затримала польська влада на вимогу міжнародного ордеру, який ініціювала Росія. Закаєв відвідував Польщу, щоб звернутися до світового конгресу чеченців, який обговорював на польських теренах вірогідність припинення насильства в Чечні. З приводу затримання польською владою Закаєв сказав Радіо Свобода.
Польське руководство або польське генпрокуратура.
Я вважаю, що польська влада та польська прокуратура мали всі підстави ігнорувати запит Росії про мою видачу, бо я вже двічі був затриманий у Європі на основі цього запиту. Першого разу в Копенгагені у 2002 році і в Великій Британії, коли суд упродовж року розглядав цей запит і відмовив Росії. Тому Польща, як член Європейського Союзу, могла ігнорувати цей запит. Але політика цього разу взяла гору над правом. Поляки, щоб сподобатися Росії, розпочали процедуру видачі. Коли Росія довідалася про мою участь в Світовому конгресі чеченців, вона натиснула на Польщу і прислала вимоги, щоб запобігти цьому конгресові. На жаль, Польща допомогла їй у цьому.
Польща, к сожалению, пішла на поводу у них.
Дехто вважає, що ідея незалежності Чечні вже нереальна. І мотивується тим, що починаючи з 11 вересня 2001 року чеченські угруповання, особливо сепаратисти, розглядаються на Заході як терористи. Ваша відповідь на це?
Я абсолютно не згоден з цим. Якраз навпаки, відбулися значні зміни в міжнародній політиці стосовно чеченців і їхніх проблем. Перше, визнання Косова Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Друге, визнання Росією самопроголошених грузинських територій Абхазії і Південної Осетії. І третім, було рішення Міжнародного трибуналу в Гаазі, що декларація про незалежність Косова від Сербії не порушила міжнародне право. Всі ці три події в міжнародному житті доводять, що Чечня і чеченське питання залишаються на порядку денному. Конфлікт триває далі, тому що Путін залишається, і він не бажає визнати, що чеченська війна була помилкою. Таке може продовжуватися ще 12 років. Але що таке 10-12 років для національного визволення? За цей час неможливо його придушити.
Застопорити самодвіження.
Чи ідею незалежності широко підтримує нині чеченський народ?
На сьогоднішній день то, що в Чечні люди питаються і не говорять об цій ідеї, так?
Факт, що люди в Чечні не ведуть сьогодні мову про незалежність, це ознака часу. Я пам'ятаю приклади, як після висилки 44-го і після повернення 56-57 років до 90-х чеченці жили і мовчали, нібито забули про все. Але найменша іскра, яка й сталася у 90-ті роки, і це стало детонатором для всіх і того, що сталося. Навіть старішини, які пережили обидві трагедії, кажуть, що висилка була ніщо у порівнянні з тим, що відбувається нині. Це міна уповільненої дії серед чеченців. Але я категорично проти будь-яких революцій, тому ми повинні віднайти мирний перехід від нинішнього режиму до звичайно створеної влади, вибраної самими чеченцями. Росія вже неодноразово продемонструвала свою нечесність. Не було єдності між їхніми публічними обіцянками і діями. Москва не була готова владнати ці питання. Якось Путін сказав, що статус Чечні для Росії неважливий. Ми могли б врегулювати проблему. Є мирні угоди підписані Масхадовим. Всі ці питання можна вирішити мирно. Я впевнений, що навіть сьогодні немає нездоланних питань у стосунках Росії та Чечні.
В отношеннях між Росією і Чечнею не существує.
На запитання Радіо Свобода відповідав керівник чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв. А тепер про імідж України у світі. Київський інститут світової політики вирішив визначити, хто нині найбільше дбає про інтереси України на міжнародній арені. Щорічне опитування проводили серед українських та закордонних експертів. Як цього року виглядає топ-10 лобістів України, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Цьогорічний рейтинг змістовно відрізняється від попереднього. До першої трійки топ-10 лобістів України, крім відомих особистостей, потрапив і директор програми Росії і Євразії Британського Королівського інституту міжнародних відносин, повідомила Радіо Свобода директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Переможцями стали Віктор Пінчук, він зміг лобіювати Україну як на міжнародно-політичному рівні, так і на культурному. Друге місце Володимир і Віталій Клички, вони залишаються людьми, за допомогою яким в багатьох країнах світу взагалі впізнають Україну. І ще один переможець – це Джеймс Шер, це британський експерт. Він невідомий для широкого загалу, але він є дуже відомим і впливовим в дипломатичних, політичних колах.
Четвертий у рейтингу лобістів України – американський науковець Андерс Ослунд. П'яту сходинку посів український письменник Юрій Андрухович, а шосту і сьому розділили між собою американський політолог Збігнєв Бжезінський та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Один з 30 експертів, що долучилися до укладання топ-10, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у розмові з Радіо Свобода зауважив, що на чільні місця рейтингу не потрапили українські політики.
Практично відсутні політики, самі українські політики – достатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики. Це відзначення того, що на Заході пишуть про Україну. Стосовно першого місця Пінчука, це завдяки насамперед діяльності Yalta European Strategy. Я вважаю, що в ряді випадків треба ставити не людей, а структури. Український конгресовий комітет Америки. Або, наприклад, Канадський інститут українських студій.
Утім, політики у цьогорічному топ-10 лобістів України все ж є. Після аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсона, який на восьмому місці, експерти поставили на дев'яте екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. А заключно десяту сходинку вони віддали президентові Федерації футболу України Григорію Суркісу. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Хто в Україні може розраховувати на субсидії?
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидії.
Мешканці маленьких українських міст і сіл найчастіше стають жертвами торгівлі людьми.
Вони потребують не тільки працевлаштування, вони замикаються, вони нікуди не звертаються, тому що вони знають, що їм ніхто не допоможе, тільки посміються.
В Україні скорочується книговидавництво.
Нема жодних таких безплатних для видавців варіантів рекламувати книжку по телебаченню чи там на радіо.
І про це за хвильку. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Майже 800 тисяч українців звернулися до органів соціального захисту з проханням про субсидію. Це в 3,5 рази більше, ніж у липні. 300 тисячам допомогу на сплату житлово-комунальних послуг вже нарахували. Про це повідомляє Міністерство праці. Водночас соціальні працівники перевіряють, чи мають право люди на такі пільги. Хто ж може розраховувати на субсидію? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Умови надання субсидії полегшаться, процедура їх отримання спроститься. У цьому запевняють урядовці. А міністр праці та соціальної політики України Василь Недрага зазначив, державну допомогу надаватимуть усім, чий сукупний дохід на родину не перевищує 5 тисяч гривень. І кількість таких охочих значно зросла.
Ми сьогодні маємо ситуацію, при якій кількість бажаючих оформити субсидію є значно більшою, ніж та, що була, так мовити, за традиційними умовами отримання субсидій. І ми вважаємо, що ця кількість наших громадян, бажаючих отримати субсидії, буде продовжуватись і далі.
Уникнуть бюрократичної тяганини і ті, хто вже отримує допомогу та прагне її продовжити, запевняє водночас Василь Надрага.
Ті, хто мають субсидію і вже її отримують, їм перерахунок субсидії з 1 серпня буде автоматично. Тобто людині не потрібно ходити і знову поновлювати свої, так би мовити, вимоги до субсидії. Наступне, наявність заборгованості по заробітній платні не є перепоною для призначення субсидії. Тобто ми сьогодні вважаємо, що якщо людина вважає за доцільним оформити субсидію, вона може звернутися і відповідним чином це отримати. Бачимо завдання для нас – це відлагодити механізм таким чином, щоб все інше, яке повинно відбутися за ті 10 днів після звернення людини за субсидіями, відбулося в тих темпах і в той якості, яке дасть змогу нашим громадянам отримати як можна більше субсидій.
Якими б легкими чи складними були шляхи до отримання субсидії, не всі претенденти мають право на неї. Соціальні служби ретельніше стежитимуть, чи не було обману. Міністр праці Василь Надрага зазначив, що в Україні в цілому є 1500 соціальних інспекторів, у середньому по 2 на кожне управління соціального захисту в містах та районах. І для перевірки заможності претендента на субсидію вони не заглядають у холодильники та підвали. І цитата: «Ходять не тому, щоб чіплятися до когось від нудьги, а в тому випадку, коли виникає сумніви, що людина чесно задекларувала». Наразі немає чітко визначених критеріїв, хто має право на субсидію. І влада цим користується, свідомо прив'язуючи майно громадян до їхнього сукупного доходу, вважає зі свого боку колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидію.
Щоб одержати житлову субсидію, пенсіонер повинен надати органам соцзабезпечення лише 2 документи, а громадяни, які працюють – 3. Досить переслати поштою заяву, декларацію, а також довідку про доходи. Далі за справу мають взятися соціальні працівники. І спрощується не тільки процедура взагалі, а й вимоги до декларації. Її скоротили з 6 до 1 аркуша. Якщо людина протягом останнього року придбала товари вартістю вище за 12 прожиткових мінімумів, тобто 9 700 гривень, це слід внести до декларації. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Щороку в Україні 30 тисяч громадян стають жертвами торгівлі людьми. Це дані представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. У Львові пройшла всеукраїнська конференція, присвячена допомозі потерпілим від торгівлі людьми в сільській місцевості. Саме мешканці сіл і маленьких містечок нині найчастіше стають жертвами сучасної работоргівлі, розповідає Галина Терещук.
Нещодавно до Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» звернувся потерпілий із Львівщини. Він разом з іще 12 чоловіками працював на будові в Іркутській області у Росії щодня по 12 годин. Їм обіцяли заробіток у $400 в місяць, але виплатили за рік лише $500. Решту суми обіцяли надіслати. Минув уже рік, а зароблених грошей чоловіки так і не дочекались. Це типовий приклад трудового рабства. Найчастіше українці стають жертвами трудової і сексуальної експлуатації у Росії, Туреччині, Польщі. Найменшій жертві – 3 роки, а найстаршій – 86. Найчастіше потерпають мешканці сіл і маленьких містечок. Це безробітні або ж люди, які заборгували гроші. За словами менеджера проєктів ОБСЄ в Україні Тетяни Руденко, саме держава мусить допомагати постраждалим, бо вона виштовхує людей за кордон через економічні негаразди на батьківщині.
На сході України це все ж таки більше трудова експлуатація чоловіків. Так само величезне питання по дітях. Захід України – це більше якби експлуатація жінок. Центр України це використання дітей вже в братстві.
Основний наголос учасники всеукраїнського зібрання робили на тому, як скоординувати роботу правоохоронних органів, соціальних служб, громадських організацій, щоб не лише виявляти потерпілих від торгівлі людьми, але й зуміти їм правильно допомогти, зауважує в коментарі Радіо Свобода Любов Максимович, голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи».
І вони потребують не тільки працевлаштування, вони замикаються, вони нікуди не звертаються, тому що вони знають, що їм ніхто не допоможе, тільки посміються.
Поневіряння у минулому не повинні перекреслювати можливості для побудови ліпшого життя. 130 потерпілих від торгівлі людьми за останні кілька років зуміли відкрити власну справу за міжнародні гранти, а це приблизно 2,5 тисячі американських доларів. Люди створили малі підприємства в депресивних регіонах. Для прикладу, з пошиття суконь, фермерське господарство, автосервіс. Таку допомогу потерпілим українцям надає не Україна, а західні країни. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Випуск книжок в Україні скоротився на 9 мільйонів примірників порівняно з торішніми даними. Про це повідомляє Книжкова палата. Чому в українських видавництвах почали друкувати менше? Про це Надія Шорстюк.
По книговиданню суттєво вдарила економічна криза, але її наслідки могли б бути менш відчутними, якби не обмаль реклами і не різке скорочення книгарень, так вважає письменник Андрій Курков.
Стара хвороба, недостатньо інформації про нові книжки, про письменників, нема жодних таких безплатних для видавців варіантів рекламувати книжку по телебаченню чи там на радіо. 500 райцентрів і тільки там в кількох райцентрах є книгарні.
Журналіст і бібліофіл Вахтанг Кіпіані, за його ж визначенням, книжки купує цілим рюкзаками для себе і для дітей. Віддає перевагу традиційним паперовим книжкам із свіжим запахом фарби. Хоча по роботі все частіше доводиться користуватися електронними копіями і читати їх на букрідері.
В Україні того часу була знищена інфраструктура книгорозповсюдження, та і змінилися якісь орієнтації. Від нації, яка вважалася такою, яка найбільше в світі читає, українці перестали читати взагалі. Книжка, яка от має наклад 5000, називають взагалі просто гіперуспішною.
Скільки книжок ви купили протягом останнього року? Які саме це книжки? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Ну, в останнє время покупаю книжки чисто психологічного направлення. В рік чи в місяць? Ну, 10-15-20.
Купуємо, да. В рік 5-6 книжок.
Десь 15 книжок публіцистичних і 10 професійного характеру.
Україна на сьогодні чи не єдина європейська держава, де відсутня цілеспрямована програма національного книговидання, зауважує Олександр Афонін, президент Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. Держава свого часу надала видавництвам пільги, але їх можна порівняти з 6 сотками землі після розпаювання. Вони отримали землю, але не мають ані техніки, ані добрив, ані насіння, щоб вирощувати урожай. За всі ці роки незалежності українські видавництва розвивалися виключно за рахунок власних обігових коштів. Але економічна криза у 2008 році забрала і ці гроші. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У п'ятницю в Ірпені, що під Києвом, стартував фестиваль повстанської та патріотичної пісні «Гайдамака». Організатори присвятили його 20-річчю студентської революції на граніті та всім борцям за незалежність України. Тим часом регіонал Вадим Колесніченко закликав СБУ перевірити законність фестивалю, бо вважає, що музичні групи, які там виступають, відрізняються ксенофобською і націоналістичною спрямованістю текстів пісень. Організатори фестивалю називають такі закиди наклепом і наполягають, що їхня мета – пропагувати патріотизм. Серед учасників фестивалю – гурт «Тартак».
Як уже набридло чути знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня Соловкіна, ще трохи побалакаємо, зникне Україна.
Наскільки українцям потрібні подібні пісенні фестивалі? Про це моя колега Ярина Матвійчук поцікавилася у Сашка Положинського.
Звичайно, не вистачає. Ми ще не збудували ту Україну, якої хочеться. В більшості, я думаю, населення України. Але, власне, брак патріотизму справжнього, дієвого, непідкупного і не фальшивого.
А в чому має проявлятися цей патріотизм?
Ну, я думаю, що критерієм визначення є той факт, чи готова людина інтереси держави чи народу ставити вище якихось своїх власних приватних там інтересів.
З того часу, як ти співав пісню «Я не хочу», змінилася влада. В тебе досі не з'явилося це бажання стати героєм?
Влада змінилася вже вдвічі. Спочатку Кучми на Ющенка, тепер Ющенка на Януковича. І, на жаль, жодного разу ще не було такого, щоб ця пісня хоч якимось чином втратила свою актуальність. Дуже хочеться, щоб коли-небудь прийшов той момент, коли я, виконуючи цю пісню десь на концерті, міг сказати такі слова. От колись ця пісня була актуальною, але тепер все змінилося і нарешті кожен прагне стати героєм України.
Сашко, зараз в українських піснях дуже багато є песимістів. Твій рецепт, що варто робити, аби руки не опускались, коли розчаровуєшся?
Свої пісні, навіть якщо вони здаються песимістичними, завжди є якийсь промінь надії. Та ж сама пісня «Я не хочу», в третьому куплеті сказано, що треба робити, щоб змінилася ситуація. В пісні, не кажучи нікому, сказано, що хай наші хлопці, які боролися за Україну і загинули, але головне те, що їхня фізична смерть не означає смерть духовну, і поки ми намагаємося наслідувати їхні прагнення до волі української держави, доти можна буде говорити, що їхня ідея жива. в нашому житті все залежить від нас. І поки ми будемо думати, що от хтось нам зробить добро, доти ми і будемо мати те, на що заслуговуємо.
Це був лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський.
А насправді так просто змінити життя. Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття. Полюбити свою землю, свою рідну природу. Відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці. Тож досить плювати в дідівські криниці. Досить боятися вірити в краще, а своє на душе. Не міняти ні за що. Спільнота розумних, міцних, незалежних. Без правобережних, без лівобережних. Добрих, привітних і незадливих. В усьому єдиних, в усьому щасливих. Лишує віть, якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все, що хороше, значить і наше. Але поки, на жаль, все зовсім і наше.
Таким побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за такими новинами. У Польщі чекають на українського прем'єра Миколу Азарова. Головні теми переговорів – підготовка до чемпіонату Євро-2012 та енергетика. Верховна Рада буде вдосконалювати проект податкового кодексу. У світі відзначать міжнародні дні туризму і людей похилого віку. Програму «Свобода за тиждень» підготувала я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних і ще раз запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.